A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype psykiske sår som gir gjenklang utover hele livsløpet. Ubevisste mønstre styrer måten vi tenker, føler og handler på. Men hvordan utvikles egentlig disse mønstrene? Jeg fortsetter i sporet til Jeffrey Young og Jeanette Klosko, som også har skrevet boken «Gjenvinn livet ditt, hvordan du kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med deg selv igjen». Denne boka viser oss hvordan våre erfaringer og våre relasjoner gjennom oppveksten skriver seg inn i vår mentale biologi og danner grunnlaget for måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. En trygg oppvekst borger for et mentalt operativsystem preget av selvtillit og overskudd, mens kritikk, mobbing, uro og andre traumer kan gi dype psykologiske sår som kommer til å prege oss gjennom hele livet. På slutten av denne episoden presenterer jeg en vignett fra et foredrag hvor jeg redegjør for det Young og Klosko kaller for negative leveregler. Før det tar vi en kort gjennomgang av 6 kategorier av psykiske behov som barna har for å utvikle seg på en psykisk sunn måte. Det i høy grad relatert til forrige episode, men dette her en litt annen innfallsvinkel til våre grunnleggende psykiske behov. Winnicott en kjent teoretiker som påpeker at barndommen ikke bør være perfekt for et velbalansert og godt liv, men uttrykker at barndommen må være god nok. Med dette mener han at en del grunnleggende behov til en viss grad bør være ivaretatt. Spørsmålet dernest hva en oppvekst eller barndom bør inneholde for å være god nok. Her finnes det ingen fasitsvar, men Young og Klosko presenterer en liste på 6 punkter. Barndommen alltid litt komplisert, men mange velsignet med bedre forhold enn andre. Som forelder man vel opptatt av å gjøre så godt man kan, men følelsen av å aldri strekke til eller mislykkes totalt i alle fall en følelse jeg selv sitter med ganske ofte. Eric da Silva mener at han har hatt verdens beste barndom, og det var fordi han hadde en onkel med Downs syndrom.
You know, everyone says that when you have a kid, you have to give them your all. Your entire life is just to make them happy. And I don't know if I can do that. I'm not sure. Because if you try to give your kid 100%, one day you're going to screw up because you're human, and they'll get mad at you for you just to try your best. That's why I say, give your kid a C childhood, 75%. This way, when you screw up, it's expected. But when you succeed, it's awesome. It's like, dad wore pants today. High five. Psh, I did it. I did this awesome thing. Because I had an awesome childhood, but that was by mistake. I had an awesome childhood because I had the coolest best friend in the world. It was my uncle. He was 32 years old, and he had Down syndrome. And he was awesome. He was awesome. Because even though he was older than me mentally, we were the same age, which means he could reach all the things that I couldn't. Cookies, presents, my dad's special magazines. Yeah, I got those. It was fantastic. He was the only guy that would dress up and play Batman and Robin with me. And let me be Batman, even though I was a fat kid. Hell yeah. That was amazing. And when he saw me get picked on by a bully, he beat the crap out of that bully. He just knocked him out, man. And honestly, I don't know what's cooler, watching your uncle with Down syndrome beat up a bully, or the fact he was dressed up as Robin when he did it.
Noe av det Eric Da Silva, som også stand-up-komiker, poengterer at han følte seg trygg når han hadde denne onkelen på lag. Dette var en onkel som beskyttet han mot farer, og han følte seg trygg og ivaretatt rundt denne onkelen sin. Og det bringer oss over på det første punktet hos Jung og Klosko, som handler om grunnleggende trygghet. Trygghet altså det første punktet som må være ivaretatt for å legge grunnlag for en god oppvekst. Det kan nesten virke som om graden av trygghet I oppveksten bestemmer styrken på selve grunnmuren I vår personlighet senere I livet. Barn som opplever en fin blanding av omsorg, empati og føringer I trygge rammer har sannsynligvis de beste forutsetningene for god psykisk helse. Motsatt kan det tenkes at det barn som vokser opp I mer ustabile og utrygge omgivelser kommer til å leve videre på en slags undertone av usikkerhet, noe som senere I livet kan skape problemer og psykisk ubehag. For at barn skal bli stimulert til nysgjerrig utforskning av seg selv og tilværelsen, må de føle at de har en trygg base som utgangspunkt. Hvis tilstrekkelig grad av trygghet ivaretatt, vil den delen av barnets hjerne som kode for en leken og kreativ modningsprosess stimuleres og utvikle seg til en form for mental styrke eller soliditet. Dette tar barnet med seg inn I voksenlivet, og det altså en særdeles god bagasje å ha med seg. Motsatt vil utrygghet aktivere frykt og panikk I barnet. Ustabile omgivelser ansporer barnet til alarmberedskap, hvor hovedfokus handler om å etablere den tryggheten som mangler. Barnets hjerne vil prioritere overlevelse, og I en slik prosess levnes lite overskudd til den mer nysgjerrige og vitale selvrealiseringsprosessen. I verste fall må barnet bygge sitt liv og sin identitet på en grunnmur av utrygghet, og det kan komme til å bli en underliggende skade som gjør seg gjeldende på ulike måter senere I livet. I verste fall kommer barnet til å gjenskape utryggheten I nye relasjoner eller ubevisst søke mot destruktive forhold, da de først og fremst kjenner seg selv I det utrygge. Det på denne måten at teorien om de grunnleggende negative levereglene forteller oss noe om hvordan vi senere I livet gjenskaper de skadeligste relasjonene vi hadde gjennom oppveksten. Det en slags destruktiv sosial arv, hvor ordtaket som sier at historien gjentar seg, blir til sannhet I enkeltindividets personlige tragedie. Noen lever med en kronisk forventning om å bli forlatt og klamrer seg til andre, mens noen tolker verden gjennom et filter av mistillit. Mange av dem mangler trygghet I seg selv som følge av vonde erfaringer. For mange det en selvfølge at man ikke slår barn, men det også en selvfølge at man faktisk slår barn som en del av oppdragelsen for mange mennesker rundt omkring på planeten. Den indiske stand-up-komikeren Russell Peters har et lengre innlegg hvor han argumenterer for at hvite mennesker må begynne å slå barna sine. Han synes det en katastrofe at mange unnlater å gi barna juling. Han sier nok dette med en viss humoristisk distanse, men han har nok rett I at ulike kulturer har ulike oppfattelser av hva som bra for barn. Så langt tror jeg at psykologien langt på vei kan understøtte at vold, kjeft og straff ikke det beste man kan ha på repertoaret som forelder.
Like if my dad beat my ass, any of my dad beat my ass too? I got my ass whooped. Do you want that white kid to feel left out? Beat him so he's not a social outcast.
I got sent to my room.
You got a room? Beat them, please. And I'll tell you why you need to beat them. Why else? Because when white kids hang around non-white kids, we tend to look at them for advice. And it could get us murdered if we listened to their fucked up advice on how to deal with our parents. I remember when I was 10 years old, I hung around this little white kid, Ryan. Ryan's parents never beat him, and they never even yelled at him. He could do anything he wanted, and nothing was going to happen to him. But he was an angry kid. We walked into his house after school one day, his mom goes, Ryan, go clean your room. Fuck you, bitch! His mom goes, what am I going to do with him? Beat his ass. I go, Ryan, you can't talk to your mom like that. Yes, I can. She's a fucking idiot. Don't say that, man. She'll hit you. No, she won't. She's not allowed to. What are you talking about, dude? My parents hit me. Yeah, well, next time they try it, you tell them to fuck off. Are you sure? Trust me, it works for me. So I went home for the last time. I walked in the house, my dad goes, Russell, come and do the dishes. Fuck you, Dad! What the hell did you just say to me? Do I look like Ryan's mom? Somebody gonna get a hurt real bad. That was my dad's threat right before he'd beat me every single time. Russell, somebody gonna get a hurt real bad. I hated that threat. You know why? Because he'd always say somebody. He'd never tell you it was you. I mean, you knew it was you. But he'd give you this hope. Russell, somebody gonna get a hurt real bad. Somebody. I'm not gonna say who. Oh, I think you might know him very well. I'm in the back praying. I hope it's my brother, man. Please beat Julio's ass. I saw that little brat Ryan at school a few days later. I was like, yo, your little plan almost got me killed. He goes, oh, sorry, dude. I forgot to tell you the other part. If he's still gonna hit you, threaten to phone child services. Why? Because if you phone child services, they'll come and take your dad away and he'll get in trouble. You won't even have to call. Just pretend. It'll scare the shit out of him. You're 10 years old. You figure out how to scare the shit out of your dad. That's like finding kryptonite. I thought I'd try it. I was about to get my next beating. I stopped my dad. I go, don't do it. I'll phone child services. You ever had your parents call your bluff? You'll do what? I'll phone child services. Is that right? Ooh. Ooh. Well, let me get you the phone, tough guy. What are you doing? If I phone child services, you'll get in trouble. I might get into a little bit of trouble. But I know that it's going to take them 22 minutes to get here. In that time, somebody gonna get a hurt real bad. Thank you very much. Good night.
Ja, det var Razol, eller Russell som han skriver det. Russell Peters fra India, som mener at det han kaller white people nødt til å begynne å slå barna sine, så de ikke skal føle seg helt utenfor. Jeg tror ikke det helt riktig at white people ikke nødvendigvis slår barna sine. Jeg tror det finnes foreldre i alle farger og fasonger som har en tilbøyelighet til å slå barna sine, men så tror jeg vi vet at det ikke den beste oppdragelsen som finnes på markedet. Jeg tror psykologien kan fortelle oss noe om at vold og kjeft og slag skaper et utrygt sinnelag som ikke nødvendigvis borger for det beste eller det mest mentalt balanserte mennesket senere i livet. Så man kan kanskje ha en slags indre impuls om å slå barna når de oppfører seg ugreit, men jeg tror det å sette grenser på litt mer modne og sofistikerte måter et mye bedre alternativ, og det nok det de fleste kanskje strever etter. Men så finnes det vel noen som tror at det å slå barna sine det som man må gjøre for å kultivere de inn i et sivilisert samfunn, og da det vel sannsynlig at de tror feil da, I hvert fall ifølge den forskningen som, eller majoriteten av den forskningen som finnes innenfor psykisk helse. Det neste punktet som Jung og Klosko snakker om autonomi. Autonomi regnes også som et grunnleggende behov I teoriene til Jung og Klosko. Autonomi handler om å leve på egen hånd, frigjøre seg fra foreldre og partnere, ha et eget liv, en identitet, et eget mål og en retning som ikke baserer seg på støtte fra andre. Noen hjem oppfordrer til autonomi og lærer barnet å klare seg på egen hånd, ta ansvar og utøve god dømmekraft. Noen familier fostrer imidlertid overdreven tilknytning og avhengighet. Man lærte ikke ferdigheter til å klare seg selv, men ble I stedet alltid hjulpet, noe som underminerte egne forsøk på å mestre ting alene. Det finnes også en rekke eksempler på de som lærer at verden et farlig sted, hvorpå man hele tiden blir advart mot mulige farer og sykdom. Dette kan hemme ens egen utfoldelse av naturlige impulser og innskytelser. Ofte det foreldre som selv engstelige som påfører barna en slik frykt for verden. Det kan skape en form for grunnleggende sårbarhet og et psykisk klima preget av for mye frykt og bekymring. Autonomi handler om å føle seg trygg nok til å møte verden og dens utfordringer. Dette betyr videre at man må besitte en følelse av å være kompetent til å takle hverdagsoppgaver. Man må føle seg rustet og ha en atskilt opplevelse av selv. Dette hører til den negative leveregelen som kalles avhengighet, hvor den grunnleggende følelsen at man ikke takler livet. Man kan rett og slett føle seg som et barn I en voksenverden, og man opplever at man må støtte seg til andre for å klare seg. Gjennom avhengighet utvikler man ikke følelsen av å besitte kompetanse til å fungere I samfunnet. Kanskje hadde man overbeskyttende foreldre som tok alle avgjørelser, eller de kan ha underminert den på subtile måter ved å uttrykke kritikk hver gang en iverksatte et selvstendig initiativ. Avhengige personer har ofte sammenblandet eller dårlig utviklet følelse av selv. Identiteten deres kan ofte smelte sammen med foreldrene eller eventuelt en partner eller en annen livsledsager. Det så mange forhold som kan undergrave barns utvikling av autonomi og selvstendighet. Likefullt det regnet som et grunnleggende behov hos mennesker, og noen må jobbe ekstra mye på dette området dersom de mangler noe fra oppveksten. På den positive siden det sannsynlig at man alltid kan utvikle seg og gjøre noe med de eventuelle psykiske skavankene man har pådratt seg gjennom livet. På en link inne på webpsykologen kan du blant annet ta denne testen som jeg snakket om tidligere, som peker deg I retning av negative leveregler som kan være aktuelt for deg. Her kan du bli bedre kjent med psykologien bak de ulike livsfellene som hindrer oss I å nå våre innerste mål. Innsikten I denne typen psykologi kan ofte være første skritt på veien mot en bedre opplevelse av seg selv, sin situasjon og muligheten for å mestre livets utfordringer på en mer tilfredsstillende måte. Og hvis du mer nysgjerrig på eventuelt negative leveregler som aktuelt for deg, så har jeg altså laget denne test deg selv funksjonen som jeg altså mer eller mindre har stjålet fra Jung og Klosko. Den bearbeidet en del, men den ligger da I sidebar på webpsykologen.no, og det har kalt en personlighetstest, og det bildet av en fyr som holder et skilt med et spørsmålstegn foran ansiktet sitt. På denne linken som ligger da I høyre side av skjermen når du scroller deg ned på webpsykologen.no, så finner du også en del spørsmål, og der du kjenner deg igjen I utsagnene, der det sannsynlig at du bør dykke litt videre ned I materien. Og det kan du gjøre på linker som du finner der inne. Så når du kjenner deg igjen I en del utsagn, så kan du også spores videre for å komme dypere ned I de eventuelle livsfellene som kanskje ligger bak en del uro og ubehag I ditt liv. Det neste psykiske behovet som Jung og Klosko snakker om forbindelse med andre. Gode forbindelser til andre mennesker også regnet som et grunnleggende psykologisk behov. Evnen til å inngå I betydningsfulle, fortrolige og likestilte relasjoner til andre mennesker viktig for psykisk sunnhet. Her viser det seg også at våre tidligste relasjoner ofte blir en slags mal på hvordan vi kommer til å skape mellommenneskelige forbindelser senere I livet. Mangler I denne forbindelse ofte knyttet til en negativ leveregel som kalles for emosjonell deprivasjon. Det betyr rett og slett en følelse av mangel. Jung og Klosko beskriver tre ulike varianter av slike mangler. Den første omsorgsdeprivasjon. Det fravær av oppmerksomhet, nærhet, varme og fellesskap. Det andre manglende beskyttelse, og det fravær av styrke, styring og veiledning fra andre. Og det tredje mangel på empati, som altså fraværet av forståelse, av å bli lyttet til, av åpenhet og gjensidig følelsesmessig utveksling. En annen leveregel som finner sin grobunn i dette landskapet kalles for sosial isolering og fremmedgjøring. Det viser til en følelse av å være isolert fra resten av verden. Man føler seg annerledes og utenfor. Det er som om man ikke passer inn i noen grupper, men alltid føler seg litt utenfor. Kanskje det i dette landskapet vi finner den stereotypiske katteelskeren, altså litt aparte personligheter med få relasjoner og mange katter. For noen dyr et substitutt for mennesker, og man kan finne mye nærhet, hengivenhet og en følelse av betydningsfull relasjon i møte med kjæledyr. I terapi hender det at dyr brukes som en slags treningsarena for å etablere fortrolige forhold uten den usikkerheten og eventuelt frykten som forbundet med menneskelige relasjoner for dem som har mange vonde erfaringer i bagasjen. Det finnes også de som såpass utenfor og annerledes at de ikke engang klarer å etablere en god relasjon til katten sin, og Sarah Millican blant dem. Her forklarer hun problemet i et show som nettopp kalles for Outsider.
Also a cat owner offered some advice. She said, there's a way you can bond with your cat. And I thought, that's worth a try with Brody because we don't always get on. And some of the cat owners might already be aware of this. What you do to bond with your cat is you wait till your cat's all settled, you know, when they've got all their legs underneath them and they look a bit like a chicken, like that. And then you catch their eye, you do a slow blink at them. And if they do a slow blink back at you, then you've bonded, you've connected. And I thought, it's worth a try. So I waited until Brody was all settled, had all his legs underneath him, looked like a chicken. Tried to catch his eye, which was tricky because he doesn't really like me, so he just kept looking at me. Eventually caught his eye, and I did a slow blink at him. When I opened my eyes, he'd gone.
God selvfølelse et annet moment som bør være på plass for at vi ikke skal havne i noen negative livsspor. Men god selvfølelse, det fornemmelsen av å være verdt noe i vårt personlige, sosiale og profesjonelle liv. Det stammer fra en følelse av at vi har blitt elsket og respektert som barn av familie, venner og på skolen. En oppvekst preget av respekt, aksept og suksess fostrer en god selvfølelse. Motsatt vil en oppvekst preget av kritikk og avvisning fostre en følelse av at det man foretar seg ikke akseptabelt, og videre at det ikke går an å beundre, like og anerkjenne en som person.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Som voksen kan det hende at man føler seg usikker på en eller flere av områdene, intime forhold, sosiale situasjoner eller i arbeidet. Leveregelen mislykka involverer en følelse av utilstrekkelighet overfor resultater og arbeid. Det en følelse av at man mindre suksessrik, begavet eller intelligent enn de man omgås. Og mislykka altså en egen leveregler som finner sin grobunn i en lav selvfølelse, ifølge Jung og Klosko. Det også en annen leveregel som stammer fra denne manglende selvfølelsen, og det leveregelen som kalles defekt og skam. Og det handler om en følelse av at noe grunnleggende galt. Ofte opplever man at jo nærmere folk kommer inn på, desto større sjanse det for at de ikke vil komme til å like en. Man redd for å komme for nær på andre mennesker, rett og slett fordi man har noen underliggende negative tanker som sier noe i retning av «Ingen vil like meg dersom de så mine feil. Ingen vil stå meg nær dersom de visste hvordan jeg egentlig var. Jeg følte at ingen egentlig elsket meg.» Og andre nedsettende fornemmelser man kan ha som en slags svulst på egen selvfølelse. Skader på selvfølelsen får oss ofte til å oppleve skam. Skam den dominerende følelsen i dette landskapet. De negative levereglene som kan dukke opp her gir en dyp følelse av å skjemmes over den man men uten at man kan sette fingeren på akkurat det som feil. Det en annen leveregel som kalles sosial isolering og fremmedgjøring, hvor man føler seg annerledes og utenfor, og det handler ofte om mer sånne synlige forskjeller, for eksempel at man har et eller annet synlig skavank som man kanskje har blitt mobba for, eller man annerledes kledd enn resten av gjengen, eller at man kommer fra en familie med helt andre verdier enn de man omgås, og så videre, da føler man seg ofte litt på siden av fellesskapet. Når det kommer til denne følelsen av skam, så ligger den dypere enn disse mer eller mindre synlige forskjellene eller overfladiske forskjellene. Følelsen av skam en sånn diffus følelse at jeg grunnleggende sett ikke verdt å elske, det noe grunnleggende galt med meg, men hvis du spør vedkommende om hva det dreier seg om, hva vedkommende mener så galt, så har de ofte problem med å svare. Det en sånn slags diffus følelse av å ikke være verdt noe. Og det handler ofte om at man ikke har blitt bekreftet som en person det verdt å elske, og på den måten så lever man opp da med en sånn grunnleggende idé om at man annenrangs og verdiløs, og det gir en sterk følelse av skam og selvfølgelig også usikkerhet og en følelse av å være i stykker, det noen som ofte sier når de skår høyt på denne leveregelen her sånn. Det neste behovet som Jung og Klosko nevner muligheten for å uttrykke oss. Noen familier har en stilltiende avtale om at man holder følelser på bønnhørlig avstand. Følelser man ikke får satt ord på blir ofte til symptomer. Muligheten for å uttrykke egne behov, ønsker og følelser helt sentralt for psykisk sunnhet. Når man opplever at egne følelser og behov en belastning for andre, eller opplever å bli kritisert, latterliggjort eller kjefta på dersom man uttrykker sine preferanser, risikerer man å utvikle et svært problematisk forhold til egne følelser og eget følelsesliv. Følelser som ikke kommer til uttrykk på en fortrolig måte, kommer ofte til uttrykk på andre og mer destruktive måter. Noen jobber døgnet rundt, noen overdrevent kritiske til seg selv med strenge standarder, noen begynner med rusmidler, noen skader seg selv, og noen opplever at de emosjonelle spenningene kommer til uttrykk gjennom diffuse kroppslige plager. Dersom man sliter med å uttrykke egne behov, følelser og preferanser i møte med andre, kan det også hende at man har en underliggende tanke om at man mindre verdt eller mindre interessant enn andre. Noen har en tendens til å sette alle andre før seg selv, og det kan resultere i et negativt mønster som gjerne assosieres med selvutslettelse. Det siste behovet et barn har i sin oppvekst knyttet til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som mangler noe på dette området føler seg ofte spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil med en eneste gang, uten hensyn til andre folk. De bryr seg ikke om hva andre mener rimelig, hva som faktisk å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De har problemer med selvdisciplin. Mange av de som har denne leveregelen ble bortskjemt som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjonene som andre barn ble pålagt. Som voksen blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vil. Det kan oppfattes som egoisme, og det preges ofte av mangel på selvdisciplin. En god nok oppvekst handler om at man til en viss grad har blitt ivaretatt i henhold til de punktene jeg nå har nevnt. De fleste har noen traumer og mangler her og der, noe som ikke nødvendigvis gir noen store psykiske sår eller negative utslag senere i livet, men gjentatte svikt gjennom barnets utvikling mot voksenlivet kan etablere det som Jung og Klosko kaller negative grunnleggende leveregler. De uttrykker det på følgende måte. En negativ grunnleggende leveregel et mønster som starter i barndommen og får gjenklang utover hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss, Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en skade. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp I, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke I stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter I sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Negative grunnleggende leveregler kjenner du igjen på at det et mønster som dukker opp gang på gang I livet. Konsekvensen av negative grunnleggende leveregler at vi gjenskaper de mest skadelige forholdene fra barndommen også I voksenlivet, uten å være oss bevisst. Nå skal jeg snart spille av en vignett som gir noen flere refleksjoner rundt det fenomenet som her kalles for negative leveregler eller negative livsspor eller livsmønstre. Foredraget fra 2014, tror jeg, så det ganske gammelt, men det gir en kort oppsummering av disse underliggende mønstrene som kan styre livet vårt inn på det ene blindsporet etter det andre.
Da har vi sett litt på disse ideene om endring og hvordan det kan være vanskelig. Det kan være vanskelig både fordi at miljøet rundt oss vil kanskje motsette seg det, fordi vi kommer til å, hvis jeg forandrer meg, så forandrer jeg også noe I de menneskene som står meg nær, eller som jeg har en relasjon til. Så de må også på en måte bevege seg litt, hvis jeg beveger meg, sannsynligvis. Ikke sånn åpenbart, men på et eller annet nivå. Så andre, det miljøet vårt kan gjøre det litt vanskelig for oss, men det som regel gjør det vanskeligst for oss vårt eget indre operativsystem, vår egen idé om hvem vi og de mønsterne som ligger dypt I oss. De ligger jo et eller annet sted. Noen sier de ligger I magen, og de snakker til oss uten at vi hører det, men likevel så hører vi det, og de styrer måten vi tenker, føler og handler på. Selvutvikling vil være også ta disse mønsterne ut I lyset. Det det man sier at terapi også, så ta trollet ut I lyset, så eksploderer det. Eller gi det et navn, så eksploderer det. Så det forteller disse folkeeventyrene oss, og det det som grunnleggende ideen i psykologi også, at vi tar det ut I lyset, vi ser det, når vi ser det kan vi forandre det. Vi gjør det med nå, intellektuelt, etterpå så mindfulness mye om å sitte som et slags vittne til seg selv være. Se tanker og følelser dukke opp uten å fange seg av det. Være en nøytral observatør av sitt eget indre liv, og ikke gi det noen verdi, bare se det uten å være I det. Og det hvis vi klarer å så hvile I denne posisjonen, at vi av og til klarer å hente inn flere perspektiver og klare å forholde oss rolige I situasjoner vi før hadde vært totalt fanget av, og oppført oss på automatikk. Det veldig mye automatikk I oss. 95% ubevisst, som jeg har snakket om før, og det ganske mye. Så det disse 5% som vi ønsker å utvide og bruke mer. Rent evolusjonsmessig så sier de at de ikke så gamle. Noen sier helt ned på så prefrontal cortex, sier det alle sånne nevrobøker ofte sånn hvis det liksom en Gud sin finger peker ned på frontallappene våre. Det det som gjør oss til mennesker. Hvis det noe spesielt med oss, så det vår evne til å hemme impulser og lage parallelle virkeligheter. Vi kan hypoteseteste, så vi kan stoppe og si nei, kanskje hvis jeg ser for meg sånn og sånn, så kan jeg gjøre sånn og sånn I stedet. Så det jo det vi ofte ønsker, I stedet for å gå på automatikk og være søvngjenger I eget liv, så ønsker vi en større bevissthet om det som foregår, en mer tilstedeværelse i det som skjer. Men levereglene da igjen en teori som kanskje kan anspore oss til å kikke innover og opptage noen av disse mønsterne som vi har I oss. Og inne på på hjemmesiden på webpsykologen, der har sikkert de fleste vært og sett, så har jeg en egen, helt I sidekolonnen der, så ligger en sånn der personlighetstest, tror jeg har kalt det. Så man klikker inn der, så kan man på en måte score seg selv, og så kan man havne ut på den leveregelen som eventuelt mest relevant for deg, eller den som scorer seg selv. Noen har ikke negative leveregler, men de fleste av oss har tendenser til det. Og det å kunne score seg selv og finne ut av hvilken leveregler mest eller viktigst for meg da I mitt liv. Det kan være en veldig god hjelp til å komme litt raskere inn I kjernen av sitt eget indre liv. Så alle de pasientene som jeg har I min jobb, de får et skjema som jeg deler ut, og så får de en tilbakemelding av meg på hvilken leveregel som vi kommer til å ha fokus på I behandling. Altså disse mønsterne. Så, og da ligner jeg litt på Scientologikirken, og det skremmer meg litt. Hvis det noen som har stoppet på Karl Johan og så fått testet seg selv, så får de en rapport på alle de tingene de feiler, og så koster det så mange tusen å få hjelp av scientologene og rykke opp I hierarkiet. Så når jeg ser den likheten, så blir jeg mildt sagt litt skeptisk til min egen virksomhet. Noe som sunt, tror jeg, å se på. Men leveregler noe som starter tidlig I livet, som legger seg som et operativsystem og kommer til å påvirke måten vi tenker og føler på også senere I livet. Du kjenner det igjen på at det mønster som stadig dukker opp gang på gang I livet ditt. Freud, og hvis du har sett den filmen Den farlige metoden altså med Freud og Jung, så sier Jung gjentatte ganger gjennom filmen at han tror ikke på tilfeldigheter. Han tror ikke på at noe tilfeldig. Og det også litt, vi kan ofte forklare oss ut av mønster som hele tiden, hvis vi har en tendens til å hele tiden skifte venner, og så kan vi si, ja, men det var det og sånn, og de flyttet der, og sånn og sånn, og sånn og sånn. Så kan man ofte ha rasjonelle forklaringer på hvorfor man ikke opprettholder vennskap over lengre tid, som det var tilfeldige faktorer som gjorde det, og av og til så det en del tilfeldige faktorer, men det kan også være et mønster, og da må man ikke kikke utover på faktoren, man må kikke innover på sitt eget mønster, og se om det noe her som sørger for at jeg på en eller annen måte ikke opprettholder de relasjoner jeg ønsker. Eller ideelt sett bort.
Takk for at du hører på Sinnsyn, og takk til alle dere som nå støtter dette prosjektet på Patreon. Som de fleste vet, har jeg en Patreon-side jeg kaller et mentalt treningsstudio. Det rett og slett en plattform hvor du finner masse ekstra materiale fra Sinnsyn. Du finner flere episoder, videomateriell, mentale treningsøvelser, og ikke minst mine bøker I lydbokversjoner. Hver måned leser jeg nye kapitler fra selvfølelsens psykologi, jeg meg selv og selvbildet, og etter hvert vil jeg starte på psykologens journal. Når du hører dette, finner du I alle fall hele selvfølelsens psykologi tilgjengelig som lydbok på Patreon, og det jeg som leser. Hver måned legger jeg altså ut nytt materiale på Patreon, og alt sammen blir tilgjengelig for medlemmer på det mentale treningsstudio. Dersom du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst og mulighet til å støtte dette prosjektet, så kan du altså gå inn på Patreon med et selvvalgt beløp, og det trenger ikke koste mer enn en kopp kaffe eller to I måneden. Det koster en del tid og økonomiske ressurser å holde Sinnsyn på lufta, og heldigvis har jeg den siste tiden fått god støtte av mine Patreon-supportere. Tusen hjertelig takk til dere som har valgt å støtte prosjektet med et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Det hjelper meg å holde hjulet I gang her på podcasten, og det gjør at jeg kan prioritere prosjektet mye høyere. Tusen hjertelig takk til dere. Hvis du tenker på et medlemskap og spesielt interessert I dette med negative leveregler, kan jeg røpe at episode 18, 19 og 20 på Patreon viet til Jung og Kloskos ideer om negative livsmønstre. Hvis du litt over middels interessert I psykologi og selvutvikling, håper jeg at du vil trives på Patreon. Et abonnement mulig å si opp når som helst, og det etablert for dere som har lyst og mulighet til å støtte prosjektet. Til dere som ikke har økonomiske midler til å støtte, så har jeg selvfølgelig full forståelse for det, og dere skal få ukentlige episoder som normalt her på den åpne podcasten. Jeg vil at det mest mulig skal være gratis og tilgjengelig for alle. Som Patreon-supporter støtter man podcasten, og på den måten man med på å finansiere hver episode som dukker opp her på Sinnsyn. Takk for støtten, takk for engasjementet og på gjenhør I neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.